s-a luat această decizie? Nu știu pe cât de neașteptată a fost ea, pentru că inițial ați anunțat printr-un comunicat de presă că PD se va retrage de la guvernare după ce vor fi anunțate rezultatele alegerilor prezidențiale, dar iată că PSRM și Igor Dodon nu a lăsat să vină data anunțării alegerilor prezidențiale și a ripostat. A spus că dacă voi nu ne vreți, nici noi nu vă vrem. Cum să înțelegem ceea ce s-a întâmplat, domnule Pavel Filip?
În primul rând, cât ține de decizia luată de Partidul Democrat în ziua de sâmbătă la ședința biroului executiv extins, așa cum numim noi acest format, este o decizie asumată, este o decizie bine gândită, care are în spate și multă analiză, dar nu numai analiză, pentru că în toată această perioadă noi am mers în teritoriu și am avut foarte multe discuții sincere și deschise cu membrii partidului, în primul rând, dar și cu simpatizanții Partidului Democrat. Chiar și după cele întâmplate de astăzi, noi rămânem pe această decizie care a fost asumată. Eu cred că acum PSRM-ul a acționat emotiv. Faptul că noi am anunțat că ne retragem exponenții din guvern după validarea mandatului președintelui ales și am avut în vedere, am vrut să scoatem în evidență responsabilitatea pe care o purtăm noi, că în această perioadă nimeni nu are de gând să nu urmărește un vid în instituțiile statului sau să părăsească fotoliile miniștrii într-o perioadă de criză. Asta a fost toată rațiunea noastră.
Ați insistat pe ideea că aveți o poziție neutră și că în oricare împrejurări PD poate să ajute pentru cei care iau guvernarea. Fie că sunt cu viziuni de dreapta sau de stânga, această poziție neutră vă avantajează și în condițiile zilei de azi?
Să pornim de la faptul că Partidul Democrat nu a înaintat un candidat care să participe în această luptă pentru fotoliul de președinte. Noi nu am participat în alegerile prezidențiale. Pornind de la aceasta, Partidul Democrat a declarat încă înainte de primul tur că noi avem o poziție neutră și elementar acest lucru s-a întâmplat după consultările pe care le-am avut în interiorul partidului. Așa este, Partidul Democrat cu oameni care au viziuni diferite și eu în calitate de președinte de partid am fost în situația să iau o decizie care unește partidul, dar nu care scindează
Moment știți că foarte mulți au tras concluzia că această poziție neutră a PD și a lui Pavel Filip înseamnă un sprijin tacit pentru actualul președinte în exercițiu. Așa s-a tălmăcit atunci.
Nu am avut absolut nimic în vedere atunci când am declarat această poziție și vreau să vă spun că am obosit să vă repet. Partidul Democrat de astăzi este altă formațiune politică. Nu mai este cel din 2016 care a spus că o susține pe Maia Sandu, dar a lucrat pentru Igor Dodon.
Și acum deci, vă luați revanșa pentru că să faceți ceea ce ați spus în 2016
și acum
nu ați făcut.
Facem exact ceea ce declarăm. Deci am declarat neutralitate, astfel le-am oferit posibilitatea tuturor membrilor de partid să voteze în conformitate cu valorile pe care le împărtășesc ei. În turul 2, această declarație poate a fost puțin mai pronunțată. De principiu, noi suntem consecvenți, am menținut declarația care a fost făcută înainte de primul tur, dar în același timp am anunțat foarte clar, pentru că acum se face acest anunț, când nu știi cine va învinge în această luptă pentru fotoliul de președinte, că după investire, deci noi ne vom retrage de la guvern să oferim posibilitatea președintelui ales să încerce să construiască o colaborare eficientă cu guvernul, cu o majoritate parlamentară și din punctul nostru de vedere lucrul ăsta este unul corect.
Domnule Pavel Filip, dumneavoastră insistați că PD rămâne o formațiune pro-occidentală. Logica ar fi ca o formațiune cu viziuni pro-occidentale să sprijine un candidat cu viziuni pro-europene. Dar ziceți că, pe de altă parte, încercați să mențineți această neutralitate și să-i dați șansă celui care va ieși învingător în cel de-al doilea tur de scrutin prezidențial să vadă cum își construiește mai pe departe majoritatea în Parlament, pentru că asta contează cel mai mult.
Noi am fost și rămânem o formațiune politică de viziuni europene, de surginte social-democrat. Așa și va rămâne Partidul Democrat. Și atunci când am venit în această coaliție cu PSRM-ul, eu am fost cel care am spus la primul briefing după ce am semnat acest acord de coaliție că noi rămânem să împărtășim aceleași valori și anume de asta intrăm în această coaliție pentru a putea apăra valorile pro-occidentale. Și nu am deviat nici pentru un milimetru de la aceste deziderate și acest lucru se va continua și apoi. De aceea eu nu văd nimic aici ieșit din comun. În același timp, suntem sinceri și am anunțat exact lucru care este respectat. Marea majoritate a membrilor Partidului Democrat își au valorile sale, care le împărtășesc cu cele care sunt pronunțate de către partid. De aceea, noi avem absolut toată încrederea și le-am oferit posibilitatea fiecărui membru de partid, dar și simpatizanți, să voteze acum în conformitate cu valorile pe care le împărtășește.
Haideți, încerc să smulg alt răspuns de la dumneavoastră. Când ați discutat cu Igor Dodon, când ați discutat cu Maia Sandu și la ce înțelegere ați ajuns?
Nu am făcut înțelegere nici cu Igor Dodon, nici cu Maia Sandu. În general, se exagerează de fiecare dată. Am auzit că, uite, am fost influențat de către americani, români și europeni. Am auzit că am făcut niște înțelegeri tăcite cu Maia Sandu. Nu este adevărat, nu am făcut înțelegeri absolut cu nimeni. Acordul de coaliție care a fost semnat atunci cu PSRM-ul a fost făcut public și vreau să vă asigur că nimic în spatele acestui acord nu mai există. Nu există înțelegeri secrete, anexe la acest acord și așa mai departe. Nu ne-am angajat că vom susține un candidat unic în alegerile prezidențiale. Nu avem alte angajamente decât cele care le-ați văzut în spațiul public.
Dar acolo era ceva important stipulat că după alegerile prezidențiale PD-ului i-a revenit una din funcțiile importante.
Da, da, acolo este stipulat că PD-ului va reveni una din primele funcții. Pe tot acest parcurs am auzit declarațiile președintelui Dodon, care a spus că PD-ul acum nu mai are mandate suficiente ca să asigure această majoritate, exact. De aceea vom ajunge și vom vedea, dar vreau să scot în evidență altceva. Nu a fost un punct important pentru Partidul Democrat și noi nu am intrat, de fapt, în această coaliție situativ sau situațional, cum este mai corect. Noi am luat ca atare și cu multă responsabilitate munca pe care au făcut-o exponenții noștri în guvern. Și noi ne mândrim, de fapt, de activitatea fiecărui ministru care a fost delegat în acest guvern. Pe de altă parte, este adevărat, am avut în această perioadă discuții și cu doamna Maia Sandu. La fel, nu am făcut nicio înțelegere că, uite, Partidul Democrat să ia vreo decizie sau să facă vreo declarație. Am discutat în general despre ce s-a întâmplat în primul tur al alegerilor, care, cum vedem, perspectivele după alegerile prezidențiale. Și acolo am spus că punctul meu de vedere, luând în considerație o situație fără precedent pentru Republica Moldova, această criză provocată de pandemie trecută în economie, apoi secetă, lovitura peste agricultori și acum, din punctul meu de vedere, o criză politică ar însemna să pui capacul la toate aceste lucruri neplăcute. De aceea considerăm că trebuie de găsit un numitor comun și anume Partidul Democrat și din acest motiv a luat această decizie. Că noi considerăm că după toată această luptă sau război politic care există acum, trebuie să existe o forță politică care ar putea chema la masa de dialog toate formațiunile, cum le spunem noi, autentice, politice, care sunt în Parlament, pentru a discuta pe o platformă largă ce facem în continuare în această criză. Asemenea, crize pot fi depășite doar într-o formulă largă.
Dar autentice formațiuni în Parlament, așa cum ziceți dumneavoastră, da, sunt PSRM, Platforma Demnitate și Adevăr, da, și Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Democrat, dar mai există și Partidul Șor.
Eu ziceam de formațiuni politice autentice, am scos în evidență acest lucru, pentru că noi vedem, nu suntem nici noi orbi și, de fapt, unei colegi de parlament acum au ajuns să se convingă de cele care le spuneam eu ceva timp în urmă, când tot se încerca, poate facem o coaliție pe dreapta, iată, avem propuneri, putem, avem numărul de voturi și tot așa mai departe, le spuneam, așteptați puțin și o să vedeți, de fapt, cine trage ațele, cum le trage, cum sunt toate aceste mișcări, pentru că le-am văzut dintr-o partid, într-o mișcare, într-un alt partid, într-un grup, acum mai nou într-o platformă, deci este clar ce se întâmplă, de aceea nu putem lua în serios toate aceste
Din
mișcări.
Tabăra experților se aud tot mai multe voci cu întrebări. Rămâne de văzut dacă au avut loc anumite înțelegeri între PDM și PSRM sau până la urmă Partidul Democrat, înțelegând foarte bine că toate acele mișcări de forță în Parlament, au hotărât să aibă loc această demisie de onoare a ministrilor din cabinetul Chicu.
Eu am spus foarte clar care sunt motivele.
Un joc PSRM nu poate fi.
Nu este niciun joc. Eu cred că deja oamenii au obosit de toate aceste jocuri și mișmașuri care au fost făcute pe scena politică până acum în Republica Moldova. Eu, poate cineva mă consideră naiv, dar eu continui să cred că pot exista înțelegeri politice care să fie respectate. Și nu este neapărat să se gândească cine îl amagește pe unul sau pe altul.
În Parlament mai există sau nu mai există o majoritate parlamentară din moment ce ați retras ministrii din guvern?
Deodată ce Partidul Democrat a declarat că își retrage exponenții din guvern, nu mai există o coaliție.
Poate fi reconfigurată în actualul Parlament, pentru că iarăși se vorbește foarte mult că mulți deputați se tem de alegeri anticipate și că vor insista până în pânzele albe să reconfigureze o altă majoritate parlamentară. E posibil să existe o altă majoritate în legislativ?
Noi am făcut și un îndemn prin declarația care a fost aprobată de partid în ziua de sâmbătă, prin care invităm toate forțele politice la dialog. Încă o dată vă spun, noi am demonstrat, de fapt, avem un exemplu de succes în vara acestui an, când am invitat 4 formațiuni politice să discutăm despre ce facem cu criza din agricultură și despre educație, pentru că se începea anul școlar. Și am reușit să așezăm la masa de dialog 4 formațiuni politice și ați văzut că pentru agricultură au fost identificate soluții de moment atunci, din punctul meu de vedere, foarte bune. Aceste grupuri de lucru au fost conduse de exponenții Partidului Democrat, pe agricultură de domnul Cibuc și pe educație de doamna Babuc. Și eu consider că și în educație s-au identificat formulele necesare și poate în toată această criză pandemică sistemul din educație a fost gestionat cel mai bine.
Domn Filip, dar reformatarea în Parlament se face tot cu participarea acestor 4 actori importanți?
Evident, evident. Asta a fost,
inclusiv PSRM?
Inclusiv PSRM. Noi nu vedem o problemă.
Lăsați să se înțeleagă că în tabăra socialiștilor ar putea lucrurile să se schimbe după alegerile prezidențiale?
Eu nu știu ce are loc în tabăra socialiștilor și mai puțin mă interesează, dar eu încă o dată revin. Dacă toți politicienii urmează declarațiile care le fac, că se gândesc la această țară, că se gândesc la acești cetățeni, trebuie lăsate egourile politice deoparte, pentru că într-o criză de o asemenea amploare, o criză de o asemenea amploare poate fi depășită doar atunci când toate forțele politice se încadrează în a identifica soluții.
Și rămâneți tot atât de încrezător că PAS și PPDA ar putea să accepte o coaliție largă în Parlament cu prezența socialiștilor?
Acum temperatura în societate este foarte înaltă și eu cred că săptămâna aceasta va atinge cotele maxime, dar în același timp sunt încrezător că după ziua de duminică, începând cu ziua de luni, se va așeza colbul și atunci lucrurile vor fi privite altfel și toți vor începe să gândească cu responsabilitate față de această țară și poate noi de asta nici nu am participat în această competiție, să menținem acest echilibru, neutralitate pe care am numit-o noi, ca să putem discuta cu toți.
Dar sunt avansate și alte scenarii, că anume cu excepția Partidului Democrat, PAS, Platforma Demnitate și Adevăr ar putea să fie reconfigurată o altă majoritate.
Sunt acceptate toate scenariile, doar eu încă o dată revin la ideea care am spus-o, cred că nu o singură dată, deja în discuția noastră. Trebuie să înțelegem în ce situație se află Republica Moldova după toată această năpastă care a avut loc, inclusiv aceste alegeri prezidențiale, care și mai tare au scindat societatea și într-un mod oarecare au catalizat unele procese nu tocmai pozitive în economie și în finanțe, pentru că în această perioadă avem o reticență din partea partenerilor externi și este una firească, de fapt, când nu știi ce este cu guvernul, care, cine va fi președinte, acorzi împrumuturi în continuare sau nu, continui unele acorduri care au fost stabilite sau nu. De aceea noi contăm că și suntem încrezuți că doar prin asemenea formulă putem depăși.
Cât de durabilă și credibilă ar fi dacă scenariul ăsta prinde contur când socialiștii și cu alții decât PD, PAS și PPDA fac o majoritate în Parlament?
Vă referiți dacă cu această platformă nou creată?
Absolut.
Nu cred că o să vă spun ceva nou, cred că sunt lucruri pe care le cunoaște toată lumea și trebuie să știe cu toții. Orice construcție, nu știu, de oricare formă, cu oricare denumire, care duc rădăcinele spre șor, nu are niciun miligram sau niciun gram de încredere, nu în fața cetățenilor, dar și în fața partenerilor străini. De aceea eu sunt absolut sigur că o asemenea construcție este una foarte și foarte șubredă și care va dura foarte puțin timp.
Vladimir Plahotniuc mai trage sfori? Mai are posibilitatea asta, interesul ăsta?
Nu vă pot spune nimic de Vladimir Plahotniuc, pentru că chiar de foarte mult timp nu am comunicat cu el, nici nu am alte informații. Este evident ce se întâmplă cu celălalt personaj. Îl vedem că apare în permanență, vedem că consolidează aceste echipe și atunci când spuneam la început că de fapt rădăcinile duc într-un singur loc, mulți erau din cei sceptici care nu mă credeau, dar iată că acum nu pretind că am fost profet, pentru că era o analiză absolut logică.
A fost combinabil totuși pentru PD în 2016 să spună una și să facă alta, adică să spună că o sprijină pe Maia Santu, dar de fapt sprijinul să-l acorde lui Igor Dodon? Și de ce vă pun această întrebare? Pentru că chiar după anunțarea rezultatelor alegerilor prezidențiale din 2016, discutasem cu foarte mulți primari care ei primii mi-au spus despre acest lucru. Astăzi, de la liderii administrațiilor publice locale, aud cu totul alte declarații, că chiar acolo, în teritoriu, PSRM ar fi marginalizat primarii de la PD.
Din punctul meu de vedere, a fost o greșeală enormă. Vreau să vă spun că eu atunci nu am fost încadrat în procesul electoral, eram responsabil de executiv. De aceea chiar nu am avut nicio participare în toată campania electorală. Erau oameni dedicați pentru aceasta, era staff electoral care se ocupau. Dar a fost una din multele greșeli care au fost comise de către Partidul Democrat, pentru că nu poți ascunde un neadevăr. Deci, din punctul meu de vedere, trebuie păstrată chiar și în dimensiunea politică, o limită de sinceritate, pentru că când prea mare este minciuna sau declarația, nu este, se declară una, dar se face absolut altceva, lucrurile astea mai devreme sau mai târziu ies în evidență. Apropo, eu vreau să vă spun că ăsta a fost unul din subiecte problematice pe care le-am auzit chiar în vara anului trecut, atunci când eu mergeam și discutam cu organizațiile noastre teritoriale, oamenii îmi spuneau că a fost o greșeală nemaipomenită și chiar dacă cineva ne-a dat indicații, noi nu tocmai am lucrat așa cum au fost date indicațiile, alături de problema legată de furtul miliardului și tot ce se învârte în jurul lui Șor, problema validării alegerilor din Chișinău și multe altele.
Despre votul din Transnistria, vă cer o opinie și nu întâmplător, pentru că ați spus că în 2016 ați fost mai departe de către ceea ce se decidea în stafful Partidului Democrat. În 2019, cunoșteați mai bine lucrurile, cum se discută cu cei din stânga Nistrului să participe la scrutinul parlamentar. Totuși, cine și cum ademenește alegătorul din stânga Nistrului prin persoane suspuse, probabil?
Nu cunosc prea multe, chiar și sunt sincer aici, pentru că nici în 2019 eu eram preocupat pentru că candidam pe o circumscripție. Sunt deputat de circumscripție, de aceea staful Partidului Democrat care se ocupa de electorală erau absolut alți oameni, care inclusiv probabil se ocupau și de...
Și chiar nu știați cum sunt aduși alegătorii din stânga Nistrului la votul din 2019?
Nu știam de lucrul ăsta. Ulterior am văzut și eu ce a văzut toată lumea. Autobuze, organizat și tot așa mai departe. Cine și cu cine a făcut înțelegerile? Bine, am presupunerile mele, dar nu m-am deprins să vorbesc niciodată despre lucruri care nu le pot proba.
Dar vă ceream o părere a dumneavoastră despre prezența alegătorului din stânga Nistrului la alegerile din Republica Moldova.
Se discută foarte mult în această perioadă. O să vă spun care este punctul meu de vedere. Eu cred că noi trebuie să facem absolut tot posibilul să cointeresăm cetățenii noștri din stânga Nistrului să participe în scrutinile electorale care au loc în Republica Moldova. Sub nicio formă nu salut influența sau impunerea orbească a cuiva să voteze. Și aici este vorba nu doar despre cei din partea stângă a Nistrului, este vorba și de dreapta, cei care merg și votează, fiind mișcați de fapt absolut de alte interese și indicându-le se pentru cine să voteze. Iată, aici eu cred că toată clasa politică mai are foarte mult de lucru. Și desigur, când vedem dacă este organizat transport, dacă vedem toate aceste filmulețe care în spațiul public, se plătesc bani pentru aceasta, eu cred că este cel mai urât lucru care se poate întâmpla. Noi cum vrem să apropiem aceste două maluri ale Nistrului? Nu prin asemenea metode.
Igor Dodon zicea că o prioritate a lui pentru un al doilea mandat, dacă îl câștigă, va fi soluționarea problemei transnistrene în guvern, portofoliu Ministerului pentru Reintegrare va aparține dumneavoastră. Iarăși Igor Dodon zicea că este pregătit un plan de soluționare a problemei transnistrene de către Chișinău. Cunoașteți ce oferă acest plan?
Eu nu cunosc alte planuri de soluționare decât cele care sunt publice. Noi cunoaștem despre înțelegerile care au fost Berlin Plus în formatul 5+2. Alte planuri nu am văzut să existe și nu cunosc despre ele. Și trebuie să fie clar pentru toată lumea. Nu este un conflict care poate fi realizat, poate fi rezolvat foarte și foarte, foarte repede. Lucrurile trebuie luate încet, consecutiv, dar și noi trebuie să fim consecvenți în acțiunile noastre, pentru că
la ce s-ar reduce această consecvență?
Dincolo de viziunile politice pe care le are un partid sau altul, un conducător sau altul de partid, atunci când este vorba de Republica Moldova, gata, interesele la toți trebuie să coincidă, pentru că este vorba de țară. Și dacă am fost consecvenți în solicitarea de a retrage trupele rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, nu contează cine merge la New York și de la tribuna ONU vorbește despre acest lucru. Deci, în primul rând, trebuie să pui interesele acestei țări. Eu am dubii foarte mari că atâta timp cât staționează încă trupele rusești în regiunea, în partea stângă a Nistrului, este posibil de rezolvat de soluționat acest conflict.
Dar niciodată nu a existat un consens larg în rândul forțelor politice din Republica Moldova atunci când e vorba despre cum trebuie să fie reglementată problema transnistreană sau atunci când se vorbește despre parcursul european al Republicii Moldova.
Eu cred că asta este una din problemele mari ale Republicii Moldova, pentru că politicienii de dragul puterii folosesc și lucruri care nu tocmai vin în interesul Republicii Moldova. exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră. De ce ar trebui, de fapt, în Republica Moldova să avem viziuni diferite față de conflictul din Transnistria? Dacă noi cu toții jurăm credința acestei țări, este elementar. Pentru că, știți cum, la noi în stânga avem o problemă și cu doctrinele. Cei de stânga se consideră cei proruși și cei de dreapta se consideră cei pro-europeni. Partidul Democrat, deci, este de centru stânga, dar este un partid pro-european. Avem și aici o problemă. De asta fiecare încearcă să-și consolideze electoratul său.
Și da, dar asta înseamnă
stânga,
o polarizare a societății.
Cei din stânga moldovenească, deci, desigur că vor transmite întotdeauna mesaje care plac urechilor Federației Rusiei. De asta avem viziunile acestea diferite. De fapt, două viziuni sunt, care sunt diferite față de ce se întâmplă în Transnistria.
Cum ați înțeles dumneavoastră declarația pe care o făcea domnul Narîșkin spunând, referitor la scenarii post-electorale, că la Chișinău, dacă învinge Maia Sandu, s-ar pregăti o revoluție colorată?
Eu cred că țările mari, pentru că am văzut și din Occident ceva mesaje care ar putea fi contrapuse, eu cred că sunt niște mesaje de prevenire, poate mai mult, nu cred că sunt bazate pe informații și pe analize.
Dar dumneavoastră, ce este mai faceți cu referire la scenariile post-electorale? Ce se va întâmpla în Republica Moldova în cazul când Maia Sandu devine câștigătoare sau în cazul când Igor Dodon ajunge să obțină al doilea mandat?
Eu cred că noi putem vorbi despre foarte multe scenarii, dar doar unul este viabil. Deci poate fi depășit acest moment de criză dacă se consolidează toate forțele din Parlament. Dacă nu reușim o consolidare pe platformă largă, înseamnă că vom avea revolte, înseamnă că mergem, în cel mai bun caz, mergem spre alegeri anticipate. Alegerile anticipate, eu băut diferite...
PD-ului este frică de un scrutin parlamentar anticipat?
Nu ne este absolut frică. Așa, aici iară există o confuzie. Nu ne este absolut frică de alegeri anticipate parlamentare. Vreau să vă spun că PD-ul rămâne a fi formațiunea politică cu cea mai bună structură în teritorie și chiar sunt cele mai bune organizații
Dar
teritoriale.
Dar pledați sau nu pentru alegerile
nu
parlamentare
anticipate?
Nu pledăm
pentru alegerile parlamentare anticipate pentru că aceasta va fi o catastrofă pentru Moldova. Și vă spun în înțelegere deplină despre acest
ce
lucru.
Ce înseamnă o catastrofă dacă se ajunge la
vă spun
anticipate? Democrația se zice că testează alegerile până când vrerea poporului e cea pe care și-o exprimă în cadrul scrutinului.
Da, dar nu poți intra într-un proces permanent.
Ziceți ce înseamnă catastrofă?
După anul 2019, de fapt, a fost un an pierdut pentru țară. Toate mișcările care au fost pe scena politică, nu s-a întâmplat nimic important în Moldova din punct de vedere economic sau al bunăstării. Anul 2020 a venit această pandemie care a lovit și eu cred că consecințele din punct de vedere economic încă urmează să le vedem, le așteptăm și să nu uităm. Nu știu, eu nu cunosc ultimele date, nu am avut discuții cu colegii de la guvern, dar acest deficit bugetar de peste 16 miliarde de lei pe care îl avem, să nu uităm că acoperire erau creditul rusesc, erau acesta omnibusul din Uniunea Europeană și prima tranșă de la Fondul Monetar Internațional. Nu avem certitudine nici pe una din aceste trei, asta ar însemna
rectificare
că cel
de buget.
Puțin, da, dar ce înseamnă rectificare de buget? Toate proiectele investiționale am văzut că au fost puse au fost implementate. Asta ar însemna că peste 8 miliarde de lei rămâne neacoperire pentru deficitul bugetar. Și acum, plus la toate acestea, dacă declanșăm alegeri parlamentare anticipate, iarăși, este un lucru absolut corect și firesc. Nimeni din parteneri nu lucrează cu un guvern în exercițiu, pentru că altă cale de declanșare a alegerilor parlamentare anticipate nu există. Pleacă guvernul în demisie, nu se instalează alt guvern și ai o perioadă de pregătire pentru alegerile parlamentare cu un guvern în exercițiu sau cu un guvern în demisie, nimeni nu vorbește. Nici Banca Mondială, nici Fondul Monetar, nici Federația Rusă și nici Uniunea Europeană. Și atunci noi, da, cum spuneți, vom merge printr-un... Asta presupune exercițiul democratic, dar știți cum, să nu ajungi cu pacientul care deja nu mai are rost pentru că și-a dat sufletul, nu mai are rost să-i faci nimic. De aceea, eu undeva împărtășesc opinia celor care vorbesc despre alegeri anticipate, doar că văd lucrurile puțin altfel. După alegerile prezidențiale, avem nevoie de o perioadă de stabilizare a lucrurilor în țară. Cât de cât trebuie să aprobăm bugetul, să vedem ce facem în anul viitor și să vedem ce facem cu această criză pandemică, ce mai e nevoie în sistemul de sănătate.
Și acest lucru se poate întâmpla cu actualul guvern sau cu un alt cabinet de miniștri?
Doamna Ursu, și în timpul celor mai crâncene războaie se impun perioade de liniște. Atunci când deja este insuportabil. Eu cred că și în Republica Moldova noi putem lua o pauză, să ne așezăm la o discuție, să inventăm o construcție pe o platformă largă, să cel puțin să elaborăm un plan de depășire acestei crize, după care toată lumea se poate apuca iarăși de luptă politică.
Deci până atunci treburile executivului sunt în grija domnului Chicu.
Nu este neapărat. Deci depinde de înțelegerile care se vor face după alegerile prezidențiale. Din punctul meu de vedere, și noi am spus acest lucru și în declarația care am făcut-o de la partid, se așează cu toții la masa de dialog după prezidențiale. Aceste formațiuni politice se identifică o formulă, se instalează un guvern, se pune un plan de durată scurtă sau de durată medie, se poate conveni că uite, îl punem în aplicare, după care putem merge la alegeri parlamentare.